Garbėsiu Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai. Su jumis šiandien Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius. Laidoje mes pasvarstysime apie krikščionių vienybę ir kaip jie išgyveno, kaip jos ilgėjosi garbingasis Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Istorijos bėgyje krikščionybė išgyveno skaudžių skilimų, kurių pagrindinė priežastis glūdi žmogaus nuodėmingume, dažnai besislepiančiame po politiniais ar ekonominiais motyvais. Bet pradėkime viską iš pradžių. Žmogaus prigimtis atsiskleidė, pasireiškė dar rojuje. Tai būtent atsiskyrė nuo Dievo, nenorėjo vienybę su viešpačiu. Ir ši priežastis vedė prie to, kad vėliau žmonės atsiskyrė ir nuo viens kito. Mes atsimename Kaino ir Abelio istoriją, taip pat Babelio bokšto statybą, kuomet žmonės tiesiog žmonija išsivaikščiojo kas sau. Ir tikrai juntame tam tikrą skilimą ir žmogiškoje prigimtyje, vien dėl to, kad juntame kūniškus poreikius, taip pat ir sielos, alksmą, troškimą Dievo. Taigi tas skilimas yra mums labai akivaizdus. Toks yra žmogus, o koks yra Dievas? Dievas yra tas, kuris vienyje, kuris telkia. Ir pažvelgę į išganimo istoriją, mes pamatome, atpažįstame, kad pašaukdamas į bendrystę Abraomą, Dievas pradėjo išganimo istoriją labai konkrečiai, aiškiai ir labai žingsnis po žingsnio, sakytume laipsniškai, pradėjo telkti žmonės, išsirinkdamas tautą. Ir štai tas likiminis įvykis, išvedimas iš Egipto nelaisvės, taip pat atskleidė didžiulę įtampą. Iš vienos pusės tai buvo Dievo veikimas, vedimas į laisvę, tautos išbandymai dykumoje, bet iš kitos pusės atsiskleidė taip pat ir maištas prieš Dievą ir jo tarną Mozę. Tauta dykumoje murmėjo, daug kas buvo nepatenkinti, daug kas vėl norėjo atsiskirti ir grįžti ten, kur jiems atrodė buvo geriau – grįžti į vergovę, grįžti į Egiptą, į nelaisvę. Ir jeigu vėl žvelgsime toliau, tai istorijos bėgyje išrinktoji tauta suskilo į šiaurinę karalystę, vadinamą Izraeliu, ir pietinę karalystę, tai Judo karalystė. Suskilusi tauta yra silpna, todėl greitai tapo lengvų Asirijos, Persijos, Graikijos bei Romos imperijos grobiu. Čia mes brangiai priartėjame prie centrinio istorijos įvykio – Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus įsikūnijimo. Nekartą Naujasis Testamentas pabrėžė – Kristus atėjo, kad suburtų į vienybę išsklaidytusius Dievo vaikus. Nevienybė buvo akivaizdi taip pat ir apaštalų tarpe. Prisiminkime tą istoriją, kuomet keliavo apaštalai su Kristumi ir kelyje ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Ir tik tada, kai Kristus jų paklausė, apie ką kalbėjotės kelyje, jiems buvo gėda prisipažinti. Bet čia mes matome, kokia gaji yra žmogaus puikybė, noras siekti aukšto posto, noras pasipuikuoti, tiesiog galbūt netgi iškilti virš kitų, noras pasirodyti. Ir visa tai buvo kur? Apaštalų tarpe, labai didelėje artumoje su Jėzumi, tiesiog prie Jėzaus. Gerai, kad Jėzus juos pamokė, kas nori būti didžiausias, te tarnauja, te tampa kitu tarnu, tik tas yra dangaus karalystėje didžiausias. Kažin ar apaštalai įsigilino, ar priėmė šią Kristaus pamoką? Tikriausiai to jiems buvo dar per mažai. Nes mes, žvelgdami į paskutinę viešpatės vakarienę, atpažįstame vėl tą patį dalyką – nenorą tarnauti. O kas gyvyko? Visų pirma, vos tik apaštalai su Jėzumi susirinko į aukštutinį kambarį, pagal to meto papročius reikėjo nuplauti kojas. Kas tą darys? Ir kodėl? Mes dažnai įsivaizduojame, kad apaštalai valgė paskutinę vakarienę sėdėdami prie stalų, taip kaip mes esame įpratę matyti šventose viduramžiais tapytose paveikslėliuose. Iš tiesų buvo kiek kitaip. Rytų kraštuose stalų nebuvo. Ir paprastai žmonės suguldavo ant tam tikrų gultų, ant pagalvėlių atsiremdavo ir valgydavo taip pusiau gulomis, ant patiesto kilimėlio, tiesiog sakytume ant žemės. Ir jeigu pažvelgsime į originalų Naujojo Testamento tekstą, tai yra graikų kalba, ten yra kaip tik ir pažymėta, kad jie neatsisėdo, kaip lietuviškai išversta, bet sugulė valgyti vakarienės. Ir taip, brangiai, mes suprantame, kaip galėjo būti, kad apaštalas Jonas buvo tiesiog prisiglaudęs prie Jėzaus širdies. Tiesiog jis gulėjo čia pat ir galvą palenkęs prie Jėzaus krūtinės. Tačiau yra tam tikras sunkumas, kad kuomet žmonės pusračiu ar ratu taip pusiau gulomis valgo prie vieno veido, nosies yra kito kojos, o kojos, kurios basos vaikščiojo tulkėtomis gatvėmis, jas reikia nuplauti. Kas tą darys? Niekas nenuplovė kojų. Bandykime įsijausti į apaštalų grupelės nuotaiką. Petras, kodėl jis turėtų plauti kojas? Juk jis yra pirmasis. Jį Kristus paskyrė uola būti bažnyčios uola, ant kurios jis statys visą bažnyčią. Pirmasis, argi plauna kojas? Arba štai Jokūbas, jis yra vyriausias amžiumi. Tai ne jau dabar vyresnis žmogus eits, ieškos bliūdo, vandens, kad nuplauti kojas, juk jis vyriausias amžiumi. Arba apaštalas Jonas, atvirkščiai jauniausias amžiumi. Tai dabar, žinot, tą jaunėlį visi siuntinėja, eik ten, tą atnešk, tą paduok. Kodėl? Taigi, tegul kiti tą padaro. Kodėl viskas ant jaunėlio? Arba štai ir Judas Iskarijotas. Jis iš vis čia nieko nesijaudina ir galvoja savo, išduosiu aš Jėzų ir neplautomis kojomis. Ir mes matome, kad apaštalų bendruomenėje yra problema, yra sunkumas. Tai yra nesveika bendruomenė. Niekas nenori tarnauti. Visi galvoja apie aukštus postus, visi kovoja ir gina savo poziciją ir jose yra skilimas. Pirmiausia, širdyje, bet ir pačioje bendruomenėje. Kaip Jėzus gydo šį skilimą? Jėzus pakyla, persijuosia rankšluosčių, paima indą vandens ir eina mokiniams, apaštalams plauti kojų. Taigi, brangieji, matome, kaip Jėzus mus moko visų pirma tarnauti. Ir tas ženklas, kad Jėzus per petį persijuosęs rankšluosčių yra tapęs liturginių diakono tarnystės ženklų. Nes diakonas yra pašauktas bažnyčioje tarnauti. Liturgijoje diakonas atpažįstamas iš to, kad dėvi liturginį drabužį, stulą, perjuostą per vieną petį. Ji kaip tik ir simbolizuoja Kristų, tarnaujantį, plaunantį mokiniams kojas. Tačiau, brangieji, Kristus tą padarė prieš paskutinę vakarienę. O paskutinės vakarienės metu viešpats dar ne kartą kalbėjo į apaštalų širdis, mokydamas juos, aiškindamas, atskleisdamas giliausias dvasinės paslaptis, giliausius slėpinius. Štai kad ir Jono evangelijoje yra užrašyta 17 skyriuje Kristaus aukščiausiojo kunigo malda. Tai yra ilga malda, kurią viešpats kreipia į tėvą, esantį danguje. Ir toje maldoje yra išsakytas didžiulis vienybės troškimas. Tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir ta šlovė, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Brangiai, šiuose žodžiuose viešpas Jėzus išsako tą giliausią troškimą, kaip jis ir tėvas yra viena. Nėra kitų dievų, yra vienas dievas. Trijose asmenyse – tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Asmenys trys, bet prigimtis viena. Veikimas yra vienas. Išganimo darbas, kurį Dievas vykdo nuo pat pasaulio sukūrimo, taip pat ir pasaulio sukūrimo aktas, yra vieno Dievo veiksmas. Tik istorijos bėgyje mums yra atskleidžiama, mes atpažįstame, koks yra Dievas – vienas. Taigi pirmiausiai krikščionių vienybei, tikinčiųjų vienybei yra svarbu suprasti, kad Dievas yra vienas. Bet kitas dalykas, šioje maldoje Jėzus išsako dar vieną labai svarbų dalyką, kad jie būtų viena, kad aš juose ir tu manyje. Tai reiškia, vienybė užtikrina tai, kad mes į savo širdį kuo plačiau, kuo daugiau įsileistume Jėzaus, jo dvasios, šventosios dvasios, kuo daugiau savo širdį atiduotume Dievui, aš juose, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Ir tai mes matome iš šios maldos, kad vienybė tai nėra vien tik žmonių pastangos, kažkokie grandioziniai projektai, bet vienybė yra Jėzaus buvimas mūsų tarpe. Jėzaus buvimas, kaip viešpats sako, kad aš būčiau juose, tuomet bus pasiekta tobula vienybė. Taigi tai buvo Kristaus aukščiausio kunigo malda. Bet mes žvelgiame į krikščionybės istoriją ir matome, kad ta malda labai dažnai būdavo užmiršta, nevykdoma. Tiesiog žmogiški silpnumai, kartais ir tam tikri žmonių proto išvedžiojimai, ypač pirmaisiais krikščionybės amžiais, kuomet atsirado daug įvairiausių klaidatikių, iškreipiančių Kristaus evangeliją, tai vedė link įvairių suskilimų. Bažnyčia yra tokie labai skausmingi atvejai, tai būtent 1054 metai rytų schizma, kuomet atsiskyrė vakarų bažnyčia, dar kitaip vadinama lotynų ir rytų, arba dar vadinama ortodoksų, stačiatikių ar graikų apeigų rytų krikščionis, rytų bažnyčia. Ir iš tiesų visa tai labai žeidė Kristaus kūną, bažnyčią. Taip pat ir vakaruose įvyko 1517 metais reformacija, tai dar vienas kilimas, kuris per tuos 500 metų atvedė į didžiulį susiskaldimą, taip atsirado daug labai įvairi begalė protestantų bažnyčių. Ir mes matome, kad tame lemiame vaidmenį visgi suvaidino ne kažkoks sutarimas religiniuose klausimuose, nors tuo buvo prisidengiama, bet visų pirma politiniai dalykai, žmonių silpnybės, negebėjimas atleisti ir suprasti, nenoras priimti kitaip mąstančių žmonių. Bet Dievas savo tautos nepalieka. Jis yra tas, kuris vienyje, kuris telkia. Krikščioniškose kraštuose tikintieji buvo apsipratę beveik su krikščionių skilimu, su daugeliu įvairių krikščioniškų konfesijų, tai misijose krikščionių susiskaldimas kėlė didžiulę grėsmę Kristaus evangelijos plėtrai. Misijas vykdė ne tik katalikai ar stačiatikiai, bet taip pat ir įvairios protestantų bažnytinės bendruomenės. Todėl krikščionybė norintiems priimti pagonims buvo nesuprantami misionierių tarpusavio ginčai dėl tikėjimo. Įsivaizduokime, kad atvyksta keletas misionierių skirtingų krikščioniškų konfesijų į kaimą, pa žmonės, miestelį, kurie visiškai dar nepažįsta Kristaus, nei krikščionybės ir jie nori jam paskelbti gerąją naujieną, paskelbti Evangeliją. Kas vyksta? Vienas skelbė vienaip, traukė į save, kitas skelbė, atrodo lyg ir tą patį, bet truputį kitaip, traukė į save. Ir dar kas blogiausia, jie tarpusavyje ginčiasi. Kas gali įtikėti tokia žinia ir kas gali patikėti tokiais skelbėjais? Tad krikščionių vienybės ilgesys ir ekumeninio judėjimo ištakos yra XIX amžiaus pabaigoje kilusios būtent misijų kraštuose. Misionieriai atvykę į konferencijas, į susirinkimus į Europą, jie pasidalino tą skaudžią žinę, kad krikščionių susiskaldimas labai trukdo Evangelijos skelbimui. Ir taip palaipsniui prasideda judėjimas, kurį mes galime įvardinti kaip ekumeninis judėjimas, noras siekti visų krikščionių vienybės. Žymiai vėliau Vatikano antrasis susirinkimas parašys tokį labai reikšmingą sakinį. Krikščionių pasidalymas atvirai prieštarauja Kristaus valiai ir yra papiktinimas pasauliui ir kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinyjai. Įsiklausykime į šiuos žodžius, kad pasidalymas krikščionių susiskaldimas atvirai prieštarauja Kristaus valiai. Pirmoje laidos dalyje mes girdėjome Kristaus valią, aukščiausiojo kunigo maldą, kad visi būtų viena. Kitas dalykas tai yra papiktinimas pasauliui. Kaipgi pasaulis gali priimti, įsiklausyti, išgirsti, įtikėti, jei Evangelijos skelbėjai tarpusavyje nesutarė. Tarpusavyje yra daug neramybės, nevienybės, ginčių, aiškinimusi, ką galima padaryti tiem žmonėm, kurie dar Dievo nepažįsta, Kristaus nepažįsta. Tai yra papiktinimas pasauliui. Lotiniškai skamba labai stipriai. Papiktinimas tai yra skandalių, tai yra skandalas. Ir trečias dalykas, kurį išsakė antrasis Vatikano susirinkimas, kad susiskaldimas kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinyjai. Apie tai kaip tik ir girdėjome. Tas buvo labai ryšku misijų kraštuose. Ir brangieji, su šiuo sunkumu susidūrė ir garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Būdamas Bikavos klebonu, tai yra šiandieninės Latvijos teritorijoje, 1909 metais kunigas Teofilius tėvų prašymu pakrikštijo silpną kūdikį iš kaimininės Dricanų parapijos. Kūdikio mama buvo stačiatikė, o tėvas katalikas. Tuomet tai buvo dar carinės Rusijos valdžia ir valdžios įstatymai, civiliniai įstatymai griežtai draudė katalikų kunigams krikštyti kūdikius, kurio bent vienas tėvų nėra katalikas. Apie įvykusį krikštą netrukus sužinojo ir valdžios atstovai, kurie pasišaukė kunigą Teofilių ir patraukė nepaklusnų kunigą baudžiamojon atsakomybėn. Yra išlikę dokumentiniai liudijimai apie šį kunigo teismą. Teisėjas kunigo klausė, ar žinojai, kad kūdikio motina yra stačiatikių tikėjimo? Teofilius atsakė, taip, bet taip pat žinojau, kad kūdikis yra silpnas ir kad aš privalau pasirūpinti, jog jis nemirtų be krikšto. Mes čia taip pat išvelgiame tą dalyką, kad civilinė valdžia ji nori gilinti susiskaldimą. Ji nieko nesupranta apie religinius dalykus, kad krikštas ar katalikų bažnyčios krikštas ar stačiatikių bažnyčios krikštas jis yra galiojantis. Ir taip žvelgiant, kuomet mirties atveju netgi ir katalikai gali kreiptis dėl krikšto pas stačiatikių dvasininkus ir jį galiojančiai priimti kaip ir stačiatikiai, besikreipiantis pas katalikų dvasininką taip pat katalikų kunigas gali pakrikštyti. Ypač tada, kuomet yra koks pavojus, kuomet nėra galimybės kreiptis pas savo dvasininkus, arba kaip šiuo atveju kūdikis buvo labai silpnas ir jam grėsė mirtis. Taigi matome, kad čia yra svarbu išvelgti žmogaus išganimą. Reikia pakrikštyti. Ir visai nesvarbu, ar tai tas kūdikis iš tos mišrios šeimos, ar dėl to reikia gauti civilinės valdžios leidimų, kol kreipsis į valdžią, kol gausi leidimą, kol būsi suprastas, priimtas, gali būti jau per vėlų. Kūdikis gali neišgyventi. Tad suprantamas kunigo Teofiliaus atsakymas teisėjui. Aš privalėjau jį pakrikštyti, kad jis nemirtų be krikšto. Bet teisėjas nesuprato tokio kunigo pasiteisinimo. Ir 1910 metais Rezeknės apylinkės teismas nuteisė kunigą Teofilių vieneriems metams nelaisvės, leidžiant bausmę atlikti uždarame vienolyne. Taip Teofilius atsidūrė prie Šventos Kotrynos bažnyčios esančiame vienolyne Peterburge. Bausmės esmė buvo ta, kad kunigas buvo nušalintas nuo bažnytinių pareigų, privalėjo nuolat būti vienolino teritorijoje ir negalėjo viešai vadovauti pamaldoms. Teofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl krikščionių nevienybės ir dėl to, kad žmogaus išganimą, krikštą, iškėlė aukščiau siaurų konfesinių bei civilinių įstatymų suvaržymų. O juk Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Kunigas Teofilius teismo nuosprendį apskundė. Dėl to bausmė jam buvo sumažinta iki 6 mėnesių. Po bausmės atlikimo jis buvo paskirtas Šventos Kotrynos bažnyčios Peterburge vikaru. Nors dėl krikščionių susiskaldimo kunigui Teofiliui teko pirmą kartą patirti laisvės apribojimą, tačiau jo gyvenimas vedė link glaudesnės vienybės su kitų krikščioniškų tikėjimų išpažinėjais. Vėliau, patekęs į lagerį bei kalėjimus, jis sutikdavo kitų krikščioniškų konfesijų išpažinėjų ir jų dvasininkų, tarp kurių būdavo daugiausia stačiatikiai, nes jis kalėjo Rusijoje, tačiau pasitaikydavo ir protestantų. Teofilius patyrė, jog įkalinimas ir bendras vargas suvienyje žmonės. Nes vos tik gavęs siuntinį jis, dalyjosi maistu, drabužiais su kitais kaliniais, nežiūrėdamas jų tautybės ar religijos skirtumų. Ir jis patyrė, kad lygiai taip pat atsitikdavo ir jam, kuomet kiti stačiatikiai ar protestantai ar iš vis netikintis patyrė jo gerą, dosnę širdį, jie gaudavo siuntinius, taip pat pasidalindavo ir su Teofiliumi. Vargas, bendras vargas, nelaimė suvienyje žmonės. O tai kodėl negalėtų vienyti krikščioniškas tikėjimas? Į šį klausimą atsako Vatikano antrasis susirinkimas, į kurį garbingasis arkivyskupas Teofilius taip pat buvo pakviestas. Susirinkimas prasidėjo 1962 m. spalio mėnesį. Bet Teofiliui nebuvo lemta į jį nuvykti, nes tais pačiais metais, rugpjūčio 20 dieną, jis po kratos, po netgi fizinio smurto, jis iškeliavo pas viešpatį. Bet jo tarnystėje, jo gyvenime yra labai ryškus ilgesys, krikščionių vienybės ilgesys. Dar 20 amžiaus pradžioje, kuomet vyko tas jo teismas dėl pakrikštito kūdikio iš mišrios šeimos, dar tuomet nebuvo tokių aiškių gairių ir nebuvo ekumeninis judėjimas dar tiek stiprus, kad galėtų kažką reikšmingo nuveikti, bet buvo vienybės ilgesys. Ir štai antrasis Vatikano susirinkimas yra tai pasakęs. Nėra tikro ekumenizmo be vidinio atsivertimo. Juk vienybės troškimai kyla ir bręsta iš dvasios atsinaujinimo, savęs išsižadėjimo ir dosnios meilės. Todėl reikia melsti dieviškąją dvasę nuo širdaus savęs išsižadėjimo, nuolankumo ir romumo tarnaujant bei didžio broliškumo kitiems malonės. Šias visas savybės bruožus mes atpažįstame ir garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenime. Įsiklausykime, kad vienybės troškimas kyla iš savęs išsižadėjimo ir dosnios meilės. Dalintis, tarnauti, tai yra svarbu, tuomet mes artėsime viens prie kito. Ir negali būti tikro ekumenizmo be vidinio atsivertimo. Taigi mes kiekvieną savo širdį galime pradėti tą Dievo darbą, gyventi vienybėje, visų pirma su viešpačiu, stengtis pažinti Dievo valią. Ypatingai įsiklausykime į Kristaus, kaip vyriausiojo kunigo maldą, kad visi būtų viena, kad aš būčiau juose. Taigi tai nuo to prasideda vidinis atsivertimas ir atsiverimas ir kitiems krikščionims. Artėdami prie Kristaus, geriau pažindami savo bažnyčios mokymą, šventąjį raštą, visą bažnyčios tradiciją, taip pat ir šventųjų pastangas dėl vienybės, mes tikrai ir patys tapsime tais vienybės įrankiais. Kaip šventasis Pranciškus sakė, Viešpatie, padaryk mane savo vienybės ženklų. Dėkojame klausytojams, su jumis bendravo Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius. Būkite palaiminti.